Jeg hørte om noen muslimer. Når noen dør, så organiserer de liksom, de felles muslimene i nærheten, de organiserer det sånn at de sitter på vakt hele tiden i det huset til enka, for eksempel. Det synes jeg var så vakkert. Og til og med i noen landsbyer i Tyrkia, så stiller de seg i en ring rundt huset.
Stilig.
Ja, det er jo en mye mer kollektivistisk kultur, og ja, det synes jeg var så vakkert. Men det sitter mange alene i norske hjem.
Velkommen igjen til Hope Channel sine bibelstudier, hvor vi snakker om Guds misjon og min misjon, med utgangspunkt i dette studieheftet som vi har her. Du har jo sikkert vært med flere programmer tidligere, og vi fortsetter i dag, og i dag er tema misjon til dem som er i nød. Og det er jo sannelig, men hatt mange mennesker i denne verden som er i nød, og jeg er veldig glad for at jeg har med meg Åne Myrdal her i studioet, og Vidar Hovden. Så flott å se dere. Jeg håper at dere har det riktig bra, og at det ikke har vært for mye snømåking eller noe sånt i det siste. Men her er vi nå i hvert fall. Vidar, kan ikke du be med oss når vi starter opp med å lese fra Bibelen?
Jesus, du identifiserte deg veldig med de som var de såkalte en av disse mine minste. Du sa til og med at når noen forfølger de, så forfølger de deg. Så la oss, i det vi studerer dette temaet, få lov til å kjenne litt på båndene, at vi er og kjenner oss igjen i den andre. Amen.
Amen. Tusen takk skal du ha, Vidar. Ja. Vi har mange fortellinger fra Det Nye Testamentet om Jesus i møte med mennesker som trenger hjelp. Og kanskje er det sånn at en av de aller, aller viktigste historiene der, hvis vi skal rangere dem, det er ikke sikkert det er noe særlig poeng i å rangere disse historiene, men vi kan i alle fall begynne med historien som vi finner i Lukas evangelium kapittel 5, og fra vers 17, for der er det historien om noen som hjelper en kamerat. Og det skal vi lese. Jeg tror vi rett og slett leser hele historien fra vers 17 og ut til vers 26. Vi liker å ta det i sammenheng, vi karer her.
Ja.
Ja. Åne, du sitter laglig til for hogg, er det ikke det dette? Ja, ja.
Du leser.
Ja.
Eller hvis du leser noen vers, så kan vi bytte halvveis.
Skal vi kanskje bytte på 7-3, kanskje?
Ja,
ja, noe sånt. Okay. En dag holdt Jesus på med å undervise. Det satt fariseere og lovlærde som var kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea, og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft, så han kunne helbrede. Da kom det noen menn som bar en lam mann på en båre. De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus. Men fordi det var uråd å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp fra taket, fjernet noen takstein og firte han ned på båren, midt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han, «Vend syndene dine og deg tilgitt.» Men de skriftlærde og fariserne tenkte straks, «Hva er dette for en som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi syndere enn Gud alene?» Jesus visste hva de tenkte og sa til dem, «Hva er det for tanker dere går med i hjertet?»
Hva er lettest å si? Syndene dine er deg tilgitt, eller stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå venter han seg til den lamme, så sier jeg deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og straks reiste mannen seg foran øynene på dem, tok båren han hadde ligget på, gikk hjem mens han lovpriste Gud. Alle ble helt ut av seg av undring og priste Gud. De ble grepet av frykt og sa, i dag har vi sett det utrolige.
Hva var mest utrolig?
Ja.
Åne, hva ser du for deg når du ser denne, når du leser denne historien?
Jeg har jo vokst opp med en del sånne bilde-bibelbøker hjemme, ja. Så jeg ser jo for meg disse vennene med den båren som sitter på taket og liksom heiser han ned.
Ja.
Men så må du jo ha en ganske sterk tro da, for å på en måte ville dette. Og så fører de jo vennen sin til Jesus. Det er altså noe vi på en måte kanskje kan da lære av, men det kan gjøres på veldig mange forskjellige måter, og kanskje ikke nødvendigvis at vi må sånn, direkte føre noen til Jesus.
Ja. Jeg ser for meg sånn, når noen holder på å rive et hus, eller rive vegget, sånn, så kommer det sånn støvsky av gammel gips. Og, altså, dette er jo et mer eller mindre leirhus, vil jeg tro. Kanskje armert med noe
trestokker
og høy, sant? Og så begynner det å rive opp, og mens Jesus er inne i huset, liksom, så begynner det å drysse ned, og så folk bare, hva skjer? Og så kommer det ned en lam. Det er ganske, ja, du snakker om, de hadde tro, men de går i gang med å ødelegge taket på et hus, for å, de må jo ha vært veldig desperate, tenker jeg.
Ja, og jeg lurer litt på, er det ikke disse kameratene som er hovedpoenget å ta med oss for oss i dag når vi snakker om at vi skal være med på et oppdrag for Jesus, vi har snakket om Guds store prosjekt, ikke sant? Og at Jesus er en helbreder, det er jo opplagt. Men disse kara, de gjør, jeg tror det var ekstraordinært. Jeg tror ikke det hørte til dagens orden at folk holdt på med å rive opp taket til folk for å få bårer ned foran Jesus.
Nei, altså de virkelig er opptatt av at denne karen skal slippe fram. Da. Og så er det jo sånn, og det leser vi fra andre historier, at det var ikke alltid at folk tenkte, stakkare, han er lam. Det var mer sånn, åja, du er lam, hvem har gjort en synd, liksom? Du er mer eller mindre, kanskje dine foreldre eller noen andre er skyld i det. Så det å være funksjonshemme eller lam eller ja, ha noen skavanker på denne tida i det samfunnet, da var du egentlig veldig prisgitt andre da. Det var lenge før velferdsstaten, så de var veldig prisgitt at noen brydde seg.
Og disse kameratene, de brydde seg skikkelig.
Ja, de gjorde det.
Men sånn i dagens samfunn, hvordan er det med oss? Bryr vi oss, eller er vi der at ikke bry deg med mitt liv? Er vi blitt litt paralysert? Lamme, at vi er blitt lamme. Ja. Altså, paralysert betyr jo lamme, ikke sant?
Ja, ja.
Er vi blitt lamme sånn at vi rett og slett ikke kan reise oss opp?
Jeg tror at vårt samfunn, altså, jeg har litt tro på at de fleste mennesker så er det en barmhjertighet, en sånn, folk flest bryr seg om andre, men det er dette med velferdsstaten vår. Altså, det er noen som har kalt den vår nye Gud. Altså, i gamle dager, hvis man var fattig, så bar man til Gud, og så kanskje kom det en nabo med noe mat eller noe sånt. Og man tok seg mye mer av hverandre, sant? Var det jeg har vokst opp på Vestlandet, og der og ellers på kysten var det jo sånn at hvis noen mister noen på havet, sant? Så hjalp jo naboen til at enker måtte få i gang, inn avlingen og sånt, man hjalp til. Men i dag så har vi jo velferdsstaten som ordner opp i alt, eller gjør den det?
Ja, det er jo et godt spørsmål i seg selv, men det blir jo på en måte på grunn av velferdsstaten da, kanskje også litt sånn kulturmessig at vi er litt sånn veldig individualistiske, så
tenker vi kanskje... Og vi har folk til det.
Ja, vi har liksom, men det er ikke min oppgave. Det er ikke jeg som skal hjelpe, eller det fikser noen andre på en måte.
Og når vi går over disse som sitter og tigger i gaten, særlig Oslo, da, jeg føler det er veldig unaturlig å stige over noen, så tenker vi, ja, de har sikkert noen bakmenn, eller det er vanskelig noen ganger, og liksom, hvordan skal vi forholde oss til de som helt tydelig lider nød i vårt eget land, som liksom der alle skal ha det så godt?
Ja. Blant tenåringer, hjelper de hverandre?
Ja, altså det var på i de sammenhengene på en måte, for eksempel på skole, så det jo ofte sånn at du enten hjelper en venn, eller en venn hjelper deg med skolearbeidet, for eksempel. Eller hvis du synes noe annet er vanskelig, så det jo ofte at man på en måte stiller opp for hverandre, da. Så det jo på en måte, ja, men kanskje ikke like stor grad da, som man kanskje gjorde før.
Men skal vi ta med oss noen læringspunkter fra denne historien, sånn i misjonsperspektivet, oppdragsperspektivet, ikke sant? Altså, for vi har jo ofte snakket om dette, at vi er en del, Gud inviterer oss til å være en del av hans store prosjekt i verden, vise seg kjærlig, ikke sant? Hva kan og bør vi gjøre?
Jeg har ganske mange venner som ikke er kristne, og jeg prøver å være en helt vanlig venn. Jeg prøver aldri å påpakke min tro, men jeg har vært ute for noen ganger at ja, si en i familien blir syk, da bruker jeg å spørre, har du lyst at jeg skal be for deg? For de vet jo jeg er kristen, og at jeg tror på Gud, og jeg tror på en Gud som kan gripe inn. Så da tenker jeg at jeg er litt sånn som disse her, som bringer noen til Jesus da. Og så får det jo bli som det blir, altså om Jesus helbreder eller ei, men det å få lov til å bringe noen til Jesus i bønn, jeg bruker å spørre om lov. Jeg synes det er mer ryddig. Ja. Men det tenker jeg kan være en måte å gjøre det på. Og veldig mange mennesker blir berørt av det. Jeg husker Stordalen, han var på Skavlan, og så var det liksom snakk om at kona hans var veldig syk, og så fortalte han om kristne som sendte brev til han og sa, vi ber for deg og kona. Og så sier han, jeg vet ikke om jeg tror på bønn, men jeg blir veldig berørt av mennesker som ikke kjenner meg, som allikevel bringer meg fram for deres Gud. Det var veldig, han var litt på gråten når han sa det. Så jeg tror vi godt kan være frimodige på det.
Absolutt.
Men spør om lov, at det er greit. Jeg tror på en, kan jeg.
Generelt tror jeg det er mer, jeg tror det er mer tro enn vi skilter i nasjonen vår, og vi er nasjonen av veldig blyge, vi er veldig private med alt med tro da. Det har vi for så vidt vært innom før, men hvis du ser deg omkring her vi er nå, ser du noen mennesker som trenger hjelp? Altså, de som lytter på oss, hvis man bare tenker seg om, er det noen på jobben som strever, er det noen i nabolaget som det går dårlig for. Jeg synes at i vinter som var, så en nabo som hadde mistet mannen sin, og hun var ikke frisk, og snøen bare lava ned. Men jeg og en annen nabo, vi ordnet opp og fikk omåk snøen for henne og sånt. Og det er jo viktig at vi stiller opp og bare se litt, og ta et bittelite initiativ. Vi trenger ikke å være så sinnssykt private at vi skal være redde for at vi legger oss bort i andre menneskers sant, liv.
Men du sier noe der, det er noe med det å på en måte se de. For eksempel hvis man går på gata i Oslo, og det sitter noen og tigger der, så er det, de blir jo ikke behandlet pent mesteparten av tiden. Så hvis du på en måte bare liksom anerkjenner at de er der og på en måte gir dem et smil, så er det ofte også veldig, man ser på en måte at det betyr noe da.
Jeg har en kamerat i Oslo, en prest i den norske kirke. Han gjorde et eksperiment for å liksom kjenne litt på det da. Så han sa, en hel dag, alt jeg får av mat, det skal jeg få fordi jeg tigger. Så han tigger en hel dag, og han var prisgitt at noe, altså han kjente på den skammen det var. Og det sa han, det var kjempe, altså han gikk aldri forbi en tigger etter det, uten å ha forandret synet på det. Men det du er inne på, Thor, altså, og som jeg var inne på i sted også, velferdsstaten vår gjør jo at denne liksom åpenbare nøden er litt skjult, men kanskje, du, altså er det en nabo, er det en arbeidskollega, sant? At vi er obs på det, og at vi ser.
Sånn, en liten oppmuntring,
ja.
Vent. Kanskje er det noen som har mistet jobben, kanskje er det, vent. Og det gjelder jo for, det gjelder for ungdommer også, for ungdommer også, man er i en periode av livet man kanskje er mer usikker på en del ting, altså hvem er jeg og hvordan skal jeg te meg? Det å si noen oppmuntrende ord er en form for hjelp.
Så legger vi kanskje litt mye i ordet nød. Fordi det blir fort et litt sånn stort og skummelt ord. Altså for eksempel Adra driver jo med nødhjelp. Der er det virkelig nød på en måte. Men det kan jo også være noe så litt som også, dere sier da, at noen har mistet jobben, for eksempel.
Og for de lytterne og seerne som ikke vet hva ADRE er, så er det altså Adventistkirkas nødhjelpsorganisasjon.
Ja. Det er det. Og med det så spretter vi videre
til
Johannes evangelium, og enda en lam. Men han ligger et helt annet sted. Vi går et altså til Johannes evangelium kapittel 5, og dette er den syke ved Betesda. Jeg leser et stykke, og så kan Åne plukke opp tråden i vers 5, ikke sant? Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av 5 bueganger, og der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet, og den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde.
Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og viste at han hadde vært syk lenge og sa til ham, «Vil du bli frisk, den syke svarte? Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Når jeg kommer frem, går alltid en annen ut i før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.
Kjempebra. Sant. Og igjen er det et spørsmål om en person som kan hjelpe. Her, vi trenger ikke å gå inn i denne engelen som rører opp vannet, men her er det mange syke, og de trenger en ekstra håndsrekning for å få den helbredelsen som de er ute etter. Hvem kan være den hjelpende hånden? Det kan vi være.
Det er merkelig at det står at det var mange syke. Altså det var, jeg kan nesten se for meg at Jesus stiger over den ene som ligger der og har vondt. Og liksom, han må liksom klatre frem, og så langt der bak så finner han en spesiell mann.
Du stusser på utvelgelsesprosessen her, du.
Ja, altså, hva er det han... altså, hvis du leser videre, så er det tydelig at det er ikke bare hjertet, det er ikke bare veien hans som er syke, men det er hjertet hans også. Så,
ja.
Og Jesus ville nå han.
Og så er det noe med disse historiene her. Det kan jo se ut som de historiene vi får fortalt i Bibelen. Med vilje så er de gjort på sabbaten for å gi et slags statement, altså at nei, jødene, de var så opptatt av at denne sabbat må passe på, ikke sant, ikke gjøre for mye. Mens Jesus er veldig tydelig på at han er på et oppdrag for å hjelpe mennesker. Og det må være en kjempefint måte å bruke den hviledagen som Gud satte til side sånn, helt til å begynne med I skapelsen. Den kan vi virkelig bruke til dette her. Og det var det å bryte med tradisjonen da.
Men når du leser budene også, så altså Jesus gjør ikke det sånn, finner ikke på det. Det står I budene faktisk, at det handler om å bry seg. Det litt fascinerende. Dette oppdaget jeg for noen år siden egentlig, fordi jeg har I alle år tenkt at de fire første budene, det liksom mine plikter overfor Gud, sant? Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, du skal ikke ha noen gudebilde, og så videre, sant? Du skal ikke ha andre Gud enn meg, og du skal holde sabbaten, som min dag. Og så kommer de andre seks budene, som alle humanister kan være enige om, du skal ikke stjele, du skal ikke lyge, og alt det der. Men sabbaten, når du holder sabbat, så skal slaven din og familien din ha sabbat. Det litt sånn stilig. Altså, lenge før den franske revolusjonen, ja. Så sa Gud, her en forordning der du og slaven, og så kan man diskutere om Bibelen for eller mot slaveri, men dere skal sitte skulder til skulder. Dyrene skal merke at det sabbat. De skal få fri. Altså han spesifiserer det I budene, det synes jeg så kult. Og innflytteren, han som ikke engang tror på jødenes Gud, som har kommet fra et annet land, han skal også få kjenne sabbaten. Så det jo det Jesus lever ut. Han lever ut budet.
Ja.
Og folk får merke at dette sabbat, dette hvile, dette helbredelse. Det synes jeg kult.
Jeg har lagt merke til noe som jeg kanskje synes litt interessant. Da det sånn, ja. Fordi... Vi leser jo ofte I Bibelen at Jesus hjelper sine etterfølgere, men hjelper han også de andre?
Ja.
Det virker som han gjør det her.
Ja, du mener, er det et krav at, at man må bli, yes, jeg følger deg når du blir frisk? Eller, eller hjelper Jesus uavhengig av hva de tenker om han? Det et kjempeviktig spørsmål.
Ja. Ja, det ser jo sånn ut. Han har jo til og med en I flokken sin som forråder han, og det vet han på forhånd. Så det ser ikke ut som at Jesus gjør ting hvis noen har en landholdning. Eller, altså.
Det altså, Åne, jeg tror det der et kjempeviktig poeng. Hvis vi skal være Jesu hender, håndtrykk fra himmelen, da må vi være villige til å hjelpe uansett med mennesker, ferdig med det, så for det om man synes at Jesus en kul fyr, eller han min frelser, hvis det skal gå der, det får komme som en, ikke sant?
Jesus helbredde jo en kananesk kvinne, og fikk liksom,
ja,
hvorfor
ja,
gjorde det?
Ja, ja, nemlig. Men da kanskje vi kanskje det et stikkord videre til at vi skal gå videre og snakke om flyktninger. Og når vi snakker om flyktninger, jeg har jo en sånn bibel her som heter Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen, og hvis jeg slår opp til Matteus evangelium kapittel 2 og vers for eksempel vers 13 og 14, Matteus 2 så hadde jeg jo forventet at det skulle være sånn gult ut her da, fordi det som, at det
Ja, for alt som handler om rettferdighet og...
Det gult ut, men altså her...
2.13.
I 2.13 så står det jo at Jesus må flykte. Men det ikke gult ut, jeg synes det skulle vært gult ut.
Ja. Det må vi sende en henvendelse til Bibelselskapet på. Altså.
Ja. Vi få, men vi kan ta en markør, så kan vi markere det. Men Jesus var flyktning, helt til å begynne med.
Ja.
Og han bryr seg om flyktninger. Og det kanskje en av de mest aktuelle situasjonene hvis vi møter I landet vårt nå for tiden. For antallet flyktninger som vi tar imot svært. Selv om det ikke sånn i 100.000 klassen som kommer til Italia. Altså, I høst så var det liksom sånn 5.000 I døgnet til Lampedusa. Hva gjør det med et samfunn som består av 5000 mennesker?
Ja, det helt absurd. Og det lett når det sånn på avstand at det gjelder ikke oss.
Nei, men, og så tar Norge et par hundre. Jippie, vi bidrar.
Ja.
altså, her er det et misforhold et eller annet sted. Og vi trenger virkelig å være med våkne øyne og se mennesker som kommer til vårt land, og som strever selvfølgelig med språket, og finner seg til rette og skjønner skikkene våre, og sånn, fordi det er annerledes her enn i deres hjemland, enten de nå kommer fra Eritrea, eller de kommer fra Ukraina, eller hvilket land de kommer fra.
Men flyktningespørsmål er alltid sammensatte spørsmål. Altså, men jeg tror det er lett å bruke kompleksiteten i flyktningespørsmålene til å si, så da kan jeg ikke gjøre noe. Altså, ja, og bry seg. For jeg tenker, altså, vi har jo snakket om det, at vår misjon er tuftet på Gud og hans misjon, sant? Så vi gjør det Gud gjør, og hva gjør Gud, hvordan forholder han seg til menneskers lidelse, det ser vi veldig tydelig i Jesus. Så hvis vi vil gå ut og gjøre oppdraget, så må vi jo se hvordan Jesus grep an dette.
Altså, kanskje litt sånn spesielt for oss i Norden, det er jo den der litt sånn kalde kulturen vår, hvor vi bare bryr oss om oss selv på en måte. Hvor vi liksom går forbi, og, eller, altså det er jo ikke helt sånn da, men
ja.
At vi på en måte da kanskje bare går og egentlig ikke ser opp og liksom ser på folk, smiler og sånn. Og de jeg har snakket med da, som har kommet utenlands fra til Norge, de synes jo det da er veldig, veldig, veldig rart. Og føler seg på en måte litt sånn, tør ikke folk å liksom se på meg og si hei.
Jeg hørte om noen muslimer. Når noen dør, så organiserer de liksom, de felles muslimene i nærheten, de organiserer det sånn at de sitter på vakt hele tiden i det huset til enka, for eksempel. Det synes jeg var så vakkert. Og til og med i noen landsbyer i Tyrkia, så stiller de seg i en ring rundt huset.
Stilig.
Ja, det er jo en mye mer kollektivistisk kultur, og ja, det synes jeg var så vakkert. Men det sitter mange alene i norske hjem, og ja, vi har nok en verdi i Norge, tror jeg, som er du skal klare deg selv. Jeg lar deg være i fred, du lar meg være i fred. Dette har Harald Eie sagt noe om i sitt program, og det om å være norsk. Jeg husker ikke hva det heter, du har kanskje sett det.
Kan vi bare, før vi runder av, gå til Matteus kapittel 24, den historien om der Jesus snakker om at det vi har gjort mot andre, har vi gjort mot ham. Altså Matteus kapittel, nei, jeg sier 24, jeg mener 25.
Ja.
Matteus 25, og ja, vi kan lese vers 34, for eksempel. Og her er det gult ut, vet du.
Her er det gult ut.
Ja. Så, Vidar, bare lese vers
25-34
ja.
I Matteus. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som har gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare. Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem. Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.
Den historien står jo egentlig ganske godt på egne ben, uten at vi trenger å si så veldig mye. Du trenger ikke noe teologisk utdannelse for å skjønne at dette er viktig. Å møte andre mennesker.
Men det som jeg synes er veldig kult, og som jeg nevnte i innledningsbønnen, altså Jesus identifiserer seg så kraftig med disse sultne, nakne fengsler, at han sier, når du gjør noe mot de, så gjør du egentlig noe mot meg. Hvis du tuller med han, så tuller du med meg. Sant?
Altså, det står et sted i det nye testamentet at vi skal vise gjestfrihet. Ja. Det greske ordet bak der er xenofilia. Mm. Og det er kjærlighet mot fremmede. Mm.
Mm. Xenofobi.
Ikke sant? Det er det motstykket. Mm. Og her er Jesus den fremmede. Mm. Og vi, ikke sant? Vi må gjøre det mot han. Mm. Så den utfordringen som ligger i dagens studium, mm. den er nemlig det at vi skal bli kjent med flyktninger. Mm. Strekk oss ut. Bryte ut av våre liksom, forutinntatte meninger og lære noen flyktninger å kjenne. Mm. Ikke bare lære om det, men lære noen flyktninger å kjenne. Mm. Ekte mennesker, her og nå. Ja. Det er en flott utfordring.
Der tror jeg nøkkelordet er mat.
Ja.
De får smake på brunosten, vi får smake på
andre. Da må vi være parat til å komme når de inviterer.
Ja.
Kom og spis litt med oss. Mm. Det må vi være parat til. Der har vi en fin oppgave i uken som kommer. Vi ber sammen. Kjære Jesus, takk for at du identifiserte deg med de svake i verden. Og takk for at du inviterer oss til å være med på å være en håndsrekning fra himmelen til mennesker omkring oss, uansett hva slags bakgrunn de har. Hjelp oss til å være det for andre mennesker i Jesu navn. Amen. Tusen takk for at du har sett på oss. Vært med her, og tro det eller ei, vi kommer tilbake neste uke med et nytt tema innenfor det samme studiet. Vel møtt da.